Alright, jeg skal prøve å forkynne rundt det, noe som jeg har tenkt på en stund, og som hvis Gud kan hjelpe meg å formidle det på riktig måte, så tror jeg noe, det er noe som kan hjelpe oss litt. Men jeg skal forkynne om Moses sine foreldre, egentlig. Men hvis jeg skal gi en titel, så var det spesielt et aspekt av historien om Moses fødsel som fester seg med meg, og kanskje jeg kan bruke uttrykket at det er ingen plass å skjule seg lenger. Noen ganger kommer vi til et punkt hvor det ikke er mulig lenger å skjule noe. Og bare for å illustrere litt, så tok jeg med et bilde av en katt. For de som har hatt en kattunge blant oss, har kanskje opplevd at en kattunge er veldig glad i å finne seg en liten boks eller eske som man kan ligge oppi. Og etter hvert som kattungen blir større og større og større, så er det ikke alltid den klarer helt å innse at den eska ikke vokser i samme takt. Så da ender det kanskje opp som dette her, at det som før var et skjulested for denne lille katten, ja, katten tror kanskje fortsatt det er det, men det fungerer ikke på samme måte. Jeg har en annen historie om det å kunne skjule noe fra når jeg var yngre. Og som alle vet, så har jeg har gjort veldig lite galt i mitt liv, sånn generelt. Men det er noen få ting som jeg noen ganger har gjort som har vært litt rampete. Og vi hadde en peis hjemme i huset vårt, som vi aldri brukte. Og det var fordi det var noe galt med den, det var noe galt med trekket i den peisen. Det ville ikke fungere helt. Så hver gang hvis du prøvde å fyre i den peisen, så ville bare all røyken komme ut i stua. Så det var ikke jeg helt klar over på den tida. Så vi hadde bare fått beskjed om at den peisen der må vi bare ikke bruke. Den virker ikke. Men en dag, jeg var sikkert 10-11 år gammel, og jeg var hjemme i huset alene med en kompis. Og vi tenkte at det ville være en god idé å prøve ut den peisen den dagen. Og vi hadde ikke lært om hvordan går man fram for å lage en god ild i en peis. Du burde jo ha litt ved og ting som kan brenne litt godt, men vi tenkte, vi bare prøver med en hel høy avispapir. Så vi stoppet peisen full av avispapir, og tente på, og tenkte at nå skal vi ha en veldig koselig peisflamme her, som skal brenne litt her, og nå skal det bli koselig i stua. Men vi opplevde det som ikke vi var klar over inntil den dagen, men at all røyken fra dette papiret bare begynte å ese ut i stua og inn på kjøkkenet og inn på alle rommene i den etasjen. Og vi skjønte at nå har vi gjort noe dumt. Dette skulle ikke vi gjort. Dette må vi prøve å få ordnet opp i på et eller annet vis. Vi må skjule alle spor etter det vi har drivet med nå. Så vi ventet til alt det papiret hadde brent opp og det hadde sloknet, og vi fant en spade og fjernet all aska fra peisen. Og alle spor etter at det hadde vært noe som foregikk der, vaska vinduet litt. Men så var det noe med den røyken da. Så vi åpnet alle dører og vinduer vi kunne finne. Og det hadde ikke så veldig stor effekt, så vi begynte å løpe frem og tilbake gjennom huset for å se om vi kunne ta med oss den røyken ut. Begynte å vifte med noen bøger og sånne ting for å få vekk den røyken. Men uansett hvor iherdig vi jobbet, så det gikk ikke fort nok. Og når mine foreldre kom hjem, så ladet vi som ingenting. Ja, velkommen hjem, og godt å se dere igjen. Men de kjente med en gang at det var noe her som hadde foregått. Hva er den lukta her? Det lukte jo røyk i hele huset. Og de skjønte at det er ikke røyk uten ild. Så de skjønte med en gang hva som hadde foregått, og jeg fikk en av mine veldig få kjenneprekene. Jeg teller dem på en hånd, tenker jeg. Tre fingre, kanskje, til og med. Men da fikk jeg en liten kjennepreken. Det kunne ikke holde skjult. Det var selvfølgelig et negativt eksempel. Men Jeg vil prøve å komme inn på noen positive ting med noe som ikke lenger kan holdes skjult. Og det jeg skal prøve å komme frem til etter hvert her, jeg skal begynne med å bare lese litt skrifter og sånn, men det handler om at når Gud begynner å gjøre noe i våre liv, og jeg vil si hver og en av oss, Gud holder på å gjøre noe. Han ikke ferdig. Han har gjort mye allerede for mange av oss, men Gud holder på å forberede det neste nivået av sitt kall eller sin involvering på ditt liv. Og noen ganger så dette noe som pågår en stund. Han jobber litt, og det ting og tang som skjer i vårt liv som forbereder det som skal komme. Men på et eller annet tidspunkt så kommer det et punkt hvor det ikke lenger kan holdes lokk over det. Men det må komme ut. Det må bli synliggjort. Det må komme inn i virksomhet i ditt liv. Og det en god ting. Det når Gud, når Guds kall, når Gud, de tingene Gud har forberedt for ditt liv, når de kommer ut i virksomhet i ditt liv, det en vidunderlig ting. Men det noen ting som trengs å skje for at det skal skje på den måten. Så la meg legge litt mer bakgrunn her for det jeg skal forkynne om. Og som sagt så skal jeg bruke historien om Moses sine foreldre. Så da kan vi, jeg skal lese en fire skriftsted først. Og da kan vi begynne i 2. Mosebok. Kapittel 2, vers 1-4. Og der står det: «Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Og da hun så at han var et fagert barn, så fagert et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Og så kommer vi til det ene verset som jeg skal komme litt mer inn på. Men da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbek og kjære, og så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Og hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham.» Dette er for øvrig en ganske spesiell familie, vil jeg si. Hvis du tenker over det, foreldrene til Moses, de var også foreldrene til Aaron, og de var også foreldrene til Miriam. Og Moses, Miriam og Aaron, de kommer jo til å bli noen skikkelig lederskikkelse for hele Israels folk. Så de må ha plantet noen gode ting, en god oppdragelse inn i disse barna, og gitt dem en gudsfrykt og en kjærlighet til den allmektige, som gjorde at de senere kunne bli brukt på den måten. Men det står at hun så at Moses var sånn et fagert et barn. De hadde den første fødte Aaron, og de hadde søstra Miriam, men så kom Moses som var et så fagert et barn. Og det sier jo ikke så veldig mye, fordi enhver som har blitt foreldre til et barn vil jo si at «Åh, det var et veldig fagert barn». Jeg tror ikke det så mange foreldre som sitter og sier, nei, det barnet var ikke noe særlig fagert. Alle foreldre er veldig begeistret for sitt eget barn. Men vi skal komme litt inn på at det var ikke bare fagert for foreldrene sine øyne, men det var også et fagert barn for Gud. Gud hadde noe spesielt i tanke for denne lille gutten. Så, hvordan vet jeg det? Vel, vi kan gå og lese et par skrifter til. I Hebreerne kapittel 11, vers 23. Dette er jo for øvrig litt interessant. La oss lese det. Det står: «Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i 3 måneder etter hans fødsel, for de så at han var så fagert et barn, og de fryktet ikke for kongens bud.» Hebreerbrevet 11 er et ganske godt kjent kapittel, hvor det står om alle disse trosheltene som gjorde store gjerninger i tro og seira og overvant og opplevde store ting. Men de aller fleste av dem er nevnt. Og så vidt jeg kunne se, så er Moses foreldre, de er nevnt blant alle disse trosheltene. Men de er de eneste av de som ikke er nevnt med navn. De navnløse trosheltene. Og det slo meg litt grann at noen ganger så... Men hvis ikke de hadde vært noen troshelt, hvis ikke de hadde handlet i tro, så hadde Israels folk, de hadde gått glipp av sin utfrielse, de hadde ikke fått reise ut av Egypt, de hadde ikke fått Aaron som en ypperste prest, de hadde ikke fått høre Miriams lovsang og pris. Så selv om ikke de ble nevnt med navn, det de gjorde i tro var helt essensielt for det Gud skulle gjøre for Israels folk. Og noen ganger så kanskje vi selv også føler at vi er litt sånn i bakgrunnen. Kanskje ikke vi er de som blir nevnt med navn i enhver sammenheng. Kanskje vi er de som blir glemt bort litt grann. Men likevel, vær visst på det at de tingene som du gjør i tro, når du lever et liv i tro og lydighet mot Gud, når du følger han og har en kjærlighet til han som leves ut i deg hver eneste dag, selv om ikke du blir nevnt noen navn, den troen som du lever ut i ditt liv, den kan være med å resultere i stor utfrielse for andre folk. Det kan resultere i en stor salvelse for sånn som Aaron, som ble den første ypperste prest. Så ikke være, kanskje bare for å si det på en annen måte, kanskje vi noen ganger har et litt sånn ubalansert syn på hva det vil si å leve i tro, og vandre i tro og ikke beskuelse som vi snakker om. For noen ganger så tenker vi at det handler bare om alle de anledningene hvor vi sier til fjellet, kast deg i havet. Eller vi går inn i ildovnen og blir ikke rammet av den. Eller vi kan stå med røde hav og se at det deler seg. At det er de veldig store, voldsomme enkelthendelsene som beviser vår tro. Men Moses foreldre, og Arons foreldre for så vidt, de opplevde et annet aspekt med det å vandre i tro. Og det er det flere av trosheltene som gjorde, Enoch for eksempel. Det står ikke om noen spesiell enkelt hendelse med Enoch, eller med Moses foreldre. Men det står bare at de hadde tro. Enoch, han vandret med Gud. Det står ikke at han kastet noe fjell i havet, eller gikk i noe ildovn, eller noen sånne ting. Det står bare at han dag for dag, steg for steg, vandret med Gud. Hadde et liv, et hjerte, et fokus som var vendt mot Gud hver eneste dag. Han hadde et fokus på de evige ting, på de himmelske ting, på de ting som hadde med Gud å gjøre, og ikke så mye på det som foregikk i verden. Dag for dag, bare i tro og lydighet, bare med et stadig blikk på ham. Så kanskje ikke du alltid opplever disse situasjonene hvor du driver og kaster fjell på havet. Men dag for dag, i en stadig overgivelse og stadig lydighet, så bare lever du i Guds nærhet. Og det var det samme med Moses foreldre. Det står ikke noe sånn spesielle opplevelse, men det står at de hadde tro til Gud. Og derfor så holdt de denne babygutten skjult i 3 måneder. For de hadde tro. Så hva var det som var så spesielt med at de holdt denne gutten skjult i 3 måneder? Hva var poenget med det? Det høres jo ikke ut som en trosgjerning. Hvis du skal vise en trosgjerning, så burde du jo heller si jeg bare står imot faraos bud. De sier at de skal kaste alle barna på havet, men jeg har så sterk tro at jeg vil bare leve mitt liv som vanlig og bringe denne babygutten overalt og vise ham frem. Men hun hadde vist dem også. Det var kanskje det som var poenget. Og noen ganger så troen vår defineres av de gjerningene vi gjør. Men i dette tilfellet så var også troen til Moses foreldre definert med det de ikke gjorde. For det de hadde fått beskjed om å gjøre var å kaste Moses i elva Nilen. Farao hadde sendt ut et bud om at fordi Israels folk holder på å vokse seg så stort og sterkt, så skal vi ta livet av alle guttebarn og kaste dem i Nilen. Det var budet. Det var befalingen fra kongen til Moses' foreldre. Men de adlød ikke den befalingen. I stedet for så gjorde de noe annet. De holdt barnet skjult i 3 måneder. Hvordan de gikk fram for å gjøre det, Når du har en liten baby, så er det ikke så lett. Kanskje du må bare forestille seg det. Den gråter litt av og til, kanskje. Og kanskje noen ganger det kom litt lukt fra den babyen. Kanskje, det var ikke så lett å holde den skjult, men de klarte det i en periode. Helt til babyen begynte å bli tre måneder gammel, og kanskje begynte å grine enda høyere. Kanskje begynte å sove litt mindre, og heller være vågen litt mer. Men de hadde tro til Gud. Hva hadde de tro til? De hadde tro til at Gud hadde en annen framtid, en annen utvei. Der hvor farao sa at nå skal alle barn dø, der hadde de en tro om at det skulle komme noe bedre i vente for dem. All right, la oss lese neste skriftsted. I Apostlenes gjerninger kapittel 6, vers 20 og 21. Det står, på den tid, dette er Stefanus som holder på med sin forsvarstale, og han har fortalt om hele Israels historie fra Abraham og videre, og så står det, på den tid ble Moses født. Og Stefanus, han presiserer noe som ikke har vært nevnt i de andre skriftsteder, men det står at han var fager for Gud. I tre måneder ble han fostret i sin fars hus, men da de hadde satt han ut, tok faraos datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Og så tar han med et fjerde skriftsted, bare for å vise at de faktisk har et navn, disse foreldrene til Moses. Dette er den eneste plassen hvor de faktisk er nevnt med navn. Fjerde Mosebok, kapittel 26, vers 58-59. Dette var levittenes etter. Libnittenes ett, Hebronittenes ett, Mahlittenes ett, Musittenes ett, Korahittenes ett. Kahat var far til Amram, og Amrams hustru hette Jokabed. Hun var datter av Levi og født i Egypt. Med henne fikk Amram, Aaron og Moses og deres søster Miriam. Amram og Jokabed, det er kanskje ikke de navnene som du tenker på hver gang du skal lese i Bibelen, men det var foreldrene til Moses og Aaron og Miriam, og de blir nevnt som noen av troens helter i Hebreerbrevet. Men hvis jeg skal tenke på denne historien, for den talte til meg, denne historien. Dette var på et tidspunkt i historien som var spesielt, kritisk, veldig sårbart for Israels folk. Foreldrene hadde fått Aaron, og Gud visste hvilke planer han hadde for Aaron. Aaron skulle en gang bli salva. Han skulle en gang få en salvingsolje helt over seg som skulle dryppe ned på Aarons skjegg, og han skulle bli en ypperste prest som skulle lede tilbedelsen til Gud. Miriam skulle, det var noen ting Gud hadde forberedt for hennes liv. Hun skulle bli en profetinne og en lovsanger, og en som skulle tilbe og prise Gud for hele folkemengden. Og Moses hadde også Gud hadde noen store planer for Moses, at han skulle bli den som skulle føre Israels folk ut. Men foreldrene deres visste ikke noe om dette enda. Vi kan se tilbake igjen og si, selvfølgelig, det var det som skulle skje. Men foreldrene, de hadde to barn og et nyfødt barn, og et bud fra kongen i Egypt om at det nyfødte barnet skulle kastes i elva. De visste ikke hva som skulle skje. De visste ikke akkurat hvordan Gud kom til å gjøre disse tingene. De hadde bare tro. Men Gud, han har en utvei. Det er ikke rett for oss å adlyde kongens bud og kaste vår nyfødte barn i Nilen. De hadde en tro. Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, han må ha en annen utvei. Jeg vet ikke helt hva han kommer til å gjøre. Jeg vet ikke hvordan det skal skje. Jeg vet ikke når det skal skje. Jeg vet ikke hva som skal til for at det skal komme en annen utvei, men vi kan ikke adlyde kongen. Vi må bare ha tillit til Gud. Noen ganger så befinner vi oss i en situasjon hvor Gud, hvis vi går 10 år fram i tid fra nå, så er jeg sikker på at vi kan være til å se at Gud har vært med oss og gjort store ting i vår liv. Men kanskje noen av oss befinner oss i en situasjon hvor vi kjenner at vi blir dratt mellom forskjellige retninger. Vi kjenner at Kanskje verden ønsker å ha sin del av oss, mens Gud sier at han ønsker hele oss. Og vi befinner oss dratt, og vi litt usikre på hva skal jeg gjøre her? Men vi må bare gjøre sånn som Amram og Jokabed. Vi må ha tro til Gud. Vi må bare ha tillit til at på hans timing, på hans måte, så kommer han til å bringe en løsning inn i vår situasjon. De kunne gitt opp, de kunne bare sagt, dette er utenfor, det er for mye for oss å klare, vi har to barn, vi klarer ikke dette her. Vi risikerer jo at hvis ikke vi kaster Moses i Nilen, så kommer de kanskje til å ta livet av oss alle. Men nei, de hadde en tillit til Gud og tenkte at vi kan ikke gå imot Guds bud og imot hans vilje. Vi må bare holde oss nær til han. Og i denne veldig følsomme situasjonen, deres handling, deres avgjørelse, skulle være med å definere hele Israels fremtid. Det var, nøkkelen var, hva ville de gjøre i denne situasjonen? Og ved tro, så frykta de ikke for kongens bud. De frykta ikke for kongens bud, står det i Hebreerbrevet. Men ved tro så holdt de Moses skjult. Og vi snakker, i begynnelsen av dette året, så snakker vi om å vandre i tro og ikke i beskuelse. Så jeg skal prøve å dra ut tre ting fra historien om Moses' foreldre. Og jeg kommer til å fokusere en del på dette med å ikke kunne holde ting skjult lenger. Men la meg begynne med et annet poeng som jeg tror er viktig for oss å huske på. Og det er at troen, den overvinner frykten. Pastor Jonathan har nevnt i det siste et skriftsted som han har blitt glad i, og det er at tro er virksom i kjærlighet. Men hvis du husker det, Galaterne 5-6, troen virksom i kjærlighet. Og samtidig så vet vi at 1. Johannes kapittel 4 sier at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Så det er en sammenheng mellom vår tro og frykt. Og faktisk, på noen måte så vil jeg si at akkurat som tro er full visshet om noe som du ikke har sett enda, så på mange måter så er frykt også en motsats til det, for det er jo en overbevisning om noe som ikke har skjedd enda, men som du er redd for at skal komme til å skje. For eksempel, hvis du ser en edderkopp og blir redd og frykter den, hvorfor frykter du den? Jo, du frykter den edderkoppen fordi du er redd for at den skal komme kanskje krybens bortover og krybe opp på deg og kanskje forgifte deg så du dør, eller jeg vet ikke hva det er for noe, men det er noe som ikke har skjedd. Den edderkoppen har ikke gjort noen ting. Den har ikke gitt deg en skramme engang, men likevel så er det en frykt som oppstår. Så noen ganger så står disse her litt som motsatser til hverandre. Tro på den ene siden og frykt på den andre. Og jeg er sikker på at Amram og Jokabed, de befant seg jo der hvor de hadde frykt på den ene siden. Frykt for kongens bud. Han sier at vi må gjøre dette. Men på den andre siden så hadde det vokst opp en tro. En tro om at vi trenger ikke å adlyde kongens bud, men Gud, den allmektige, han kommer til å gi oss en løsning på det vi befinner oss oppe i akkurat nå. Og vi må også sørge for at vi tipper over på troens side. For det er mange ting som vi kan frykte for i livet. Og det er helt naturlig at vi noen ganger opplever frykt og redsel. Til og med en mektig profet som Elias ble redd for Jezabel når hun sa at akkurat det samme som du gjorde med Baals-profetene, det skal jeg gjøre med deg innen i morgen. Og den mektige profeten Elias, som vi nesten hadde forventet at han ville bare ledd av en sånn trussel, han ble redd. Men så kom Gud og begynte å tale til han og begynte å vise han noen ting. Og så begynte det en tro å vokse i, i profeten Elias, sånn at han kunne gå videre og leve videre i tro. Så troen, den overvinner frykten. Og i det som Gud holder på å forberede for oss, jeg føler på noen måte så befinner vi oss også i en samme situasjon som Israels folk, hvor det var ting som hadde begynt å komme. Aaron var født, Miriam var født, Moses var født, byggesteinene var på plass for at Gud skulle kunne gi Israel deres forløsning. Men det var noen avgjørelser som måtte tas før alt dette kunne bli utøst over Israels folk. Noen avgjørelser som måtte tas av Amram og Jokabed. Hvis de tok feil avgjørelse, så ville dette bare svinne hen. Hvis de tok riktig avgjørelse, så ville dette bli en mektig utøsning av Guds kraft, og han ville manifestere sitt herredømme over universet. Vi befinner oss noen ganger der, og jeg er sikker på at som en menighet, og også som individer, så befinner vi oss på noen måte akkurat i en samme situasjon. Det er en del byggesteiner som Gud har lagt på plass i vårt liv og i denne menigheten. Det er noen ting han har forberedt, som når tida er inne skal salves og utøses og manifesteres på en mektig måte. Det er på plass allerede, og i ditt liv. Det er ting Gud har lagt ned i deg. Det er noen løfter, det er noen ord han har talt til deg om, det er noen ting han har vist deg. Men vi kjenner at det er noe som på en måte prøver å dra oss bort og si, nei, kast det i elva. Bare glem det. Bare glem det som Gud har talt til deg om. Bare glem det som han har begynt å føde inn i ditt liv. Bare kast det i elva. Men så er det noe i oss som sier, nei, Gud har talt noe til oss. Gud har gitt oss noen løfter. Gud har vist oss noen ting. Og jeg vil tro at uansett hva slags motstand, hva slags hindringer som vi opplever akkurat nå, hvis vi bare setter vår lit til han, hvis vi bare holder ut, hvis vi bare fortsetter å leve og vandre i tro, gå ved hans side, så vil det komme et tidspunkt hvor alt dette her skal komme ut i virksomhet. Da kommer det en kjedereaksjon som bare blir større enn det vi kunne sett for oss. Når Amram og Jokabed, det kan godt hende at de var blant dem som dro ut ifra Egypt. Etter alle disse landeplagene, etter at farao hadde nektet de å gå, gang etter gang etter gang, men til slutt, når hans egen førstefødte sønn hadde dødd, faraos førstefødte, så sa han, gå og tilbe. Og de dro ut, og de kom til Rødehavets bredd, og de opplevde at egypterne kom bak dem med deres største hær. Og Moses rakte ut staven sin, og Rødehavet delte seg. De dro over på den andre siden. Havet lukket seg, jeg trenger ikke ta hele historien. Egypterherren døde, og Miriam finner tamburinen sin og begynner å love og prise Gud. Kanskje Jokabed og Amram var blant dem som sto der og hørte på. Kanskje deres tanke gikk tilbake igjen til det som hadde skjedd der den gangen når de valgte å ikke adlyde kongens bud, fordi de trodde at Gud skulle bringe en løsning. Og de begynte å tenke, åh, vi kunne ikke forestille oss i vår villeste fantasi hva som skulle skje. Kanskje vi bare trodde at Gud ville berge oss og vår familie. Men på grunn av at vi var lydige, på grunn av at vi ikke bøyde etter for verdens press, på grunn av at ikke vi adlød kongens bud om å ta livet av det som Gud hadde gitt oss, det som var et fagert barn i Guds øyne, på grunn av at vi var tro i det, så kan vi se tilbake igjen på alt det som har skjedd nå. Og vi hadde ikke anelse om alt det Gud skulle gjøre. Når vi befinner oss på dørterskelen, på noen sånne nøkkelpunkt i vår liv, hvor vi må ta avgjørelse selv. Når vi ser tilbake igjen på det, jeg er sikker på at vi kommer til å ha samme samme følelse i vårt liv. Vi hadde ikke anelse om alt det Gud skulle komme til å gjøre. De ting han kommer til å gjøre fremover, det han kommer til å gjøre i vår liv. Vi har opplevd mye så langt, men Gud har enda mer for oss i vente. Jeg lurer på om vi kan ta et lite øyeblikk og bare vende fokuset vårt til Gud og samle våre tanker. Og bare minnes de ting som Gud har lagt ned i oss, de løfter han har gitt oss, de tanker han har talt til oss om. Og jeg vil at du skal vite at alt det Gud kommer til å gjøre det i ditt liv, hvis du bare er tro, hvis du bare holder deg nær til han, hvis du ikke lytter til den fryktens stemme og gi etter for den. La oss bare love han et lite øyeblikk. Jesus, jeg takker deg for at du er her, Jesus. Jeg takker deg for at du er midt iblant oss akkurat nå, Herre. Herre, du ser, Jesus. Du ser hvor vi står, Herre. Du ser hvor vi har kommet, Herre. Vi har fulgt deg, Jesus, hittil. Og vi elsker deg, Herre. Og vi er begeistret, Herre, for det som skjer videre. Og vi vet at kanskje det vil komme noen forsøk fra verden på oss å prøve å kvele eller ta livet av det som du har født inn i oss. Men vi vil ikke la det skje. Vi vil bare stole på deg i alle ting. Vi vil bare lyde deg i alle ting. Vi vil bare tillate deg å være Gud. Og vi vil ikke frykte, men vi vil bare feste all vår lit til deg, Gud. Jeg ber akkurat nå, Jesus, om at du, Herre, må se til oss, Jesus. At du må høre vår lovsang til deg. Uttrykning av vår kjærlighet og vår tillit til deg, Jesus. Jeg lover deg, Jesus. Du er mektig og hellig, Herre. Det er ingenting som er umulig for deg, Gud. Det er ingenting som kan stoppe deg, Gud. Vi vil ikke la oss lure til å tro noe annet, men vi vil vite med vissheten om at du er Gud den allmektige, og at du kan gjøre mer enn det vi forstår, mer enn det vi har forstand av. Halleluja. Du er mektig Gud. Amen. Halleluja. Gud er god. Så troen som Gud gir oss, den overvinner frykten. Og så kommer jeg til det andre punktet som jeg vil fokusere mest på. Og det er, det handler om det som ikke kan holdes skjult. Og det var det som Gud talte til meg mest om i disse dagene. De holdt Moses skjult i 3 måneder. Og så kom det et tidspunkt hvor Jokabed skjønte at nå kan jeg ikke holde han skjult lenger. Nå kan ikke jeg kontrollere dette lenger. Nå kan ikke jeg være den som skal styre dette her lenger. Det er for vanskelig for meg. Det er umulig for meg. Det har vokst seg for stort. Moses har blitt for stor. Det vil etter hvert bli kjent. Og vi kommer noen ganger til et sånt punkt i våre liv. Og det gjelder mange faser av vårt liv. Faktisk så gjelder det også, kanskje du er her og er ganske, og det er ikke så lenge siden, kanskje det er ganske nylig at Gud begynte å kalle på ditt hjerte. At Gud begynte å åpenbare for deg hvem han er. At han har dødd for dine synder. At han har frelst deg. At hans blod har blitt utgitt som en løsepenge. Og at han begynte å kalle deg til å bli hans barn. Og kanskje Gud har begynt å føde inn noe i ditt liv. Kanskje når du er her, at du faktisk fortsatt befinner deg i et stadie hvor du har ikke helt bestemt deg for, skal jeg ta steget og leve fullt og helt for Gud? Eller ikke? Jeg kjenner noe, jeg kjenner at Gud kaller på meg, men jeg synes det er en vanskelig avgjørelse å ta. Jeg vet at jeg kjenner et kall til å gi slipp på noe. Jeg kjenner et kall til å skille noe ut fra mitt liv og til å leve et hellig liv for Gud. Men hva skal jeg gjøre med det? Ofte når noen kommer til Gud, så er du i en sånn periode i begynnelsen. Du kommer inn i Guds menighet. Du begynner å omgi deg med forkynnelse, med lovsang. Du begynner å be til Gud, du begynner å studere hans ord, og Gud begynner å la det være noe som vokser frem med deg. Et kall til omvendelse, et kall til å gi ditt liv til ham. Og så kommer du etter hvert til et punkt, om det er 3 måneder eller om det er lengre tid, det er ikke så godt å si, men hvor du kan ikke lenger bare sitte og kjenne på dette og la dette bygge seg opp og bygge seg opp, men det er for stort. Du blir tvunget til å ta en avgjørelse. Folkene rundt deg, dine venner har begynt å se at ja, du har begynt å gå på møte, du har begynt å tro på Gud, du har begynt å studere ordet. Og etter hvert så, de tingene som Gud begynner å gjøre i ditt liv, du kan ikke liksom skjule det lenger for verden, for det er noe som skjer i det, det er noe som kommer ut av det. Og du har verdens befaling, kast det i elva. Bli kvitt det, det er ikke noe å stole på. Kom tilbake til oss og følg vår vei. Men samtidig så vet du hva du har kjent på disse 3 månedene åndelig sett. Du vet at Gud har gjort noe, han har vist deg ting, han har kalt på det, han har latt deg kjenne at det er noe i det som har blitt vekket opp til livet på en annen måte enn du har opplevd før. Og du befinner deg i en sånn situasjon. Hva gjør du med det? Du kan ikke lenger holde skjult. Du må ta steget. Du må ta en avgjørelse. Du må, og la meg oppmuntre til, du må ta den rette avgjørelsen. Du må si, nå er det over min kontroll. Nå er det utenfor min kontroll. Nå er det for mye for meg å skulle kunne prøve å holde kontroll og leve på 2 forskjellige måter samtidig. Gud, nå gjør jeg sånn som Amram og Jokabed. Nå tar jeg det som du har født inn i meg, det som du har gitt meg, det liv som du har gitt meg, og nå legger jeg det i din hånd. Og det var akkurat det Jokabed gjorde når hun tok en papyrus eske eller båt og dekket den med tjære og kanskje la noe teppe i bunnen av den, og la Moses opp i den. Moses, jeg kan ikke lenger holde deg skjult. Jeg kan ikke lenger ha kontroll selv. Nå overgir jeg deg i Guds hende, og han legger den i papyrusbåten, sender den utover Nilen. Nå er det ikke meg lenger det står på, nå er det deg, Gud. Og jeg er sikker på at hun ba en bønn, Gud, må du ha din vei, må du gjøre det som bare du kan gjøre. Jeg kan ikke se noen utvei, men jeg ser, den eneste utveien jeg ser, det er å legge hele denne situasjonen i din hånd. Og det er der vi befinner oss noen ganger. Vi har prøvd å mestre det på egen hånd, men så kommer vi til et punkt, og jeg vet ikke hva Jokabed tenkte, at jo, nå har jeg en idé. Nå skal jeg legge Moses i sivbåten, og så skal jeg sende den nedover, cirka der hvor faraos datter pleier å ta et bad. Og så vil sikkert hun ta opp det barnet og gjøre det til sin sønn. Jeg tror ikke hun tenkte sånn som det. Jeg tror hun bare tenkte, dette er for stort for meg. Jeg kan ikke prøve å mestre dette med mine egne ferdigheter, men jeg vil bare stole på Gud. Jeg vil bare legge dette i Guds hender. Jeg vil bare tillate han å ha sin vei. Og hun gikk derfra, og Miriams søstra fulgte med langs elvebredden og så hva som skjedde. Befinner du deg der i dag? At du har kjent at Gud har over tid talt til deg, gjort ting i ditt liv, velsignet deg, latt deg kjenne at han har kalt på ditt hjerte, at du har kjent at det er noe mer. Det er noe mer Gud ønsker å gjøre, og det vokser, det blir større og større, og jeg kan ikke legge lokk på det lenger. Jeg kan ikke presse det inn i en sånn boks som den katten. Jeg må ta en avgjørelse, for verden vil finne ut av det. Og når verden finner ut av det, så vil de prøve å kvele det. Hvis du er på det tidspunktet i dag, legg ditt liv i Guds hende. Legg deg i sivbåten. Slipp kontrollen. La det bare gå ut. La bare Gud ta styringen. La Gud ta over der hvor du har prøvd å holde kontrollen så langt. Og bare la Gud ta over. Det lett å si. Det var lett å si til Jokabed kanskje. Jokabed, nå barnet for stort, nå må du sende det ut på Nilen. Men det var ikke så lett å ta denne avgjørelsen. Men det var den eneste avgjørelsen som kunne berge både Moses, hennes familie og hele Israels folk. Og når du gjør dette, når du tar hele ditt liv og bare gir Gud kontrollen, at du gir slipp, at du bare slipper kontrollen med dine egne hender og bare lar Gud være Gud. Gud kommer til å bevare deg. Han kommer til å bevare det liv han har født inn i deg. Han kommer til å bevare alle de løftene, alle de tingene han har talt til deg om. Men samtidig, du kommer ikke til å kunne forestille deg engang alle de andre resultatene som kommer ut fra det. Alle de andre som vil kunne bli velsignet på grunn av ditt valg. Alle de andre som vil kunne oppleve salvelse og utfrielse på grunn av ditt valg. Du kan ikke gjøre det for du innser at dette er for mye for meg å ta hånd om. Men det som du legger i Guds hende, han kan mangedoble det. Han kan gjøre det så mye større enn du noen gang kan forestille det. Var det ikke det Jesus sa? Hva er det dere har når alle disse 5000 sulter? Vi har bare en bitteliten lunsj. Vel, legg det i mine hender. Gi det til meg. Og han kunne bryte det opp og gi mat til alle som var der. Kanskje du bare føler at du har nok til din egen lunsj i livet ditt. Men hvis du legger ditt liv i Guds hender, så kan han mangedoble det. Og alle kan få høste velsignelse på grunn av ditt valg. Amen. Og noen ganger så er det sånn, og jeg føler at det er som sånn nivå. Jeg vet, det er ikke i år, men for et par år siden, så snakket vi en del om dette med humoren. Er det noen som husker det? Humoren som vokser ut av skallet sitt. Så humoren vokser og vokser inn i skallet sitt, men etter hvert så vokser han. Skallet vokser ikke lenger, men han vokser inn i skallet, og da må han gi slipp på skallet sitt, og så blir han veldig, veldig sårbar en stund, helt til det nye skallet får vokse seg ut på den humoren. Og sånn skjer en gang iblant. Og sånn er det noen ganger, eller på mange måter i vårt liv, at dette er ikke noe som skjer en gang, men det er noe som skjer hver gang Gud kaller oss til et høyere nivå. Hver gang han kaller oss til noe dypere, til noe mer, så er det denne prosessen hvor vi må innse at vi må gi slipp på kontrollen. Når humoren går ut av skallet sitt, så gir han slipp på kontrollen. Et sterkt skall med klør og med alt dette her. Han går ut av skallet sitt, blir veldig sårbar en periode, må bare stole på at ingen kommer og sluger han hel og spiser han. Når vi går ut fra vår komfortzone, når vi gir slipp på vår egen kontroll, så er det på samme måte at vi blir veldig sårbare, føler vi. For vi har ikke kontroll lenger selv. Vi går ut i ukjent territorium. Kanskje første gang du sto for noen som nyomvendt og sa at, vet du hva, jeg har begynt å tro på Gud. Da følte du deg litt sårbar. Jeg har gitt mitt liv til Jesus. Da følte du deg litt, hva kommer folk til å si nå? Men kanskje det er nettopp i sånne situasjoner at du tar dette steget videre i tro, og du sier, nå er det ikke jeg som har kontrollen lenger. Jeg vet ikke hva folk vil tenke, men jeg vil bare ha tillit til Gud. Det er noe som ikke kan holdes skjult lenger. Det er et kall på noen her som Gud har hatt en stund, som vi kanskje har prøvd å forme og mestre og tilpasse våre liv, sånn at det skal liksom være håndterbart for oss selv. Men kanskje har vi kommet til et punkt hvor det kallet Gud har på ditt liv, at det er for stort at du skal kunne håndtere det og mestre det og prøve å passe det inn i dine egne rammer. Kanskje det er på tide at hvis dette skal vokse videre og virkelig komme ut I blomst, så må du komme til et sånt punkt som Jakob. Du må gi det til Gud. Du må bare åpenbare det for alle. Du må bare legge det I Guds hende og la han ta styringen. Jeg tror vi der, noen av oss. Kanskje alle oss der. At vi trenger å ta en avgjørelse på det området. Og det vi har vært inne på det allerede, men det siste punktet fra historien handler nettopp om dette. At til slutt, når du gir Gud kontroll, når du gir slipp på din egen kontroll, så vil det bringe frukt. Jeg har ikke lest alle de skriftstedene jeg hadde på her, men når du gjør det, når du legger ting I Guds hende, I tro, I tillit til han, så vil det bringe mange ganger tilbake igjen. Og dette skriftstedet sier jo akkurat det I Matteus 6,33. Hvis du søker først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alle disse andre tingene I tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Søk Guds rike først, og alle disse andre tingene vil bli gitt deg. Når du gjør som Jakobed, når du gir det til Gud, sender det ut på vannet, gi opp kontrollen. Når Jakobed om noen dager etterpå, eller kanskje samme dagen til og med, jeg vet ikke hvor kort tid det var, Miriam fulgte med denne båten på Nilen, langs elvekanten, søstra til Moses, så at faraos datter tok den opp og hadde omsorg og medvirk med det barnet. Miriam går og sier, skal jeg prøve å finne noen som kan være amme for dette barnet, som kan gi det mat? Ja, gjør det. Det var en god idé. Miriam går og henter mora si, og så kunne mora være sammen med Moses igjen. I trygghet. Uten å kunne frykte for noen ting, uten å trenge å frykte for hva som skulle skje. Merkelig. I menneskelig forstand. Men Gud, han hadde dette her i baktanke hele veien. Jeg har lurt litt på, hvorfor tok faraos datter denne barnet, og sa, hun så at det var et barn av hebreeren. Hvorfor tok hun barnet da, og i stedet for å kaste det tilbake I elva? Det sikkert forskjellige tanker om det da, men jeg tenker kanskje at, jeg vet jo at egypterne, de tilba jo Nilen som en gud. De tilba jo mange rare guder, men de tilba også Nilen som en gud. At Nilen var en sånn fruktbarhetsgud som kom en gang I året, hver gang det kom en flom I den elva, så var det guden som kom. Så jeg tror kanskje at faraos datter I sin tro kanskje tenkte at Nilen har bestemt seg for at dette barnet ikke skal dø. Kanskje hun tenkte at det var Nilguden selv som hadde laget denne papyrusbåten. Jeg vet ikke. Jeg prøver å tenke litt logisk på det. Hvorfor gjorde hun det? Men uansett, det ikke så vesentlig. Det viktigste at hun fikk medynk med det barnet, tok det som sin egen sønn, fikk Moses sin biologiske ekte mor, Jakobed, til å komme og oppdra barnet I faraos palass. Og resten av historien kan vi ta en annen gang, men Moses ble den som leder israelittene ut I frihet. Så når vi tar det Gud har gitt oss, når vi tar det han har født inn I vår liv, legger det I hans hender, gir han fullstendig kontroll, gi slipp på vår egen kontroll, så kommer Gud til å la det bære frukt, til å få mye framgang. Det kommer til å komme tilbake igjen og velsigne mye mer enn det vi først hadde trodd. Men vi må først komme til det punktet at vi handler I tro og ikke I frykt. Og det ikke alltid så lett. Og kanskje du sitter her, og kanskje du har kjent på et tidspunkt I løpet av dette møtet at Gud har kalt deg til å gi slipp på noe kontroll. Til å ta et steg ut I det ukjente. Til å legge alt I Guds hende. Men så kommer det kanskje noen andre tanker og sier, ja, men jeg vet ikke helt, kanskje ikke det er rett tidspunkt. Vel, sørg for at ikke det er noe frykt som gjør at ikke du tar den avgjørelsen. Hvis det er ditt kjød som sier, er du sikker på at du kan klare dette her? Hvis dine egne tanker begynner å si, ja, men, vår sønn har begynt å si men veldig mye for tida. Ja, men, da vi sier, nei, ikke noe men. Så da må jeg si, ikke noe men. La Gud få kontroll, ikke noe men. Gi Gud kontroll, og la han føre deg der han ønsker. Når du legger ditt liv, denne papyrusbåten, det er et siste poeng før vi kan reise oss. Denne papyrusbåten, som var dekket med kjære, blir på mange måter egentlig et samme type eksempel som Noas ark ble i sin tid. Noas ark, som var dekket med kjære på innsida og utsida, var et bilde på dåpen og et bilde på frelsen. Denne papyrusbåten, som også ble dekket med kjære, sendt ut på vannet, på mange måter også et bilde på frelse. Det å, på mange måter så kan man si at Moses, i Jokabeds øyne, så tok hun farvel med Moses. Det var liksom en død som fant sted der. Men når Moses ble tatt opp igjen av vannet, var det som et nytt liv som kom i virksomhet. Akkurat det som skjer med dåpen. Når vi gir slipp på kontrollen, vi begraver vårt gamle liv i vann, og vi blir reist opp igjen til et nytt og mye bedre liv. Akkurat det egentlig som Jokabed gjorde der med Moses. Amen. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg lurer på om vi kan reise oss opp. Det er ikke helt sikker på hvordan vi skal runde dette av, men jeg kjenner at det er kanskje en tid å først ransage seg selv litt grann. Og først la Gud tale litt til deg selv. Noen ganger kjenner vi et trykk. Noen ganger kjenner vi et press, en motstand. Noen ganger så føler vi at, ja, vi tror at det er noe som skal skje, men hvordan? La Gud være den som bestemmer hvordan. Det er det viktigste.